Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីនសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden សន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយការប្រើអ៊ីនធឺណិត Fossil ឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាបញ្ហានយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សជាង650នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាខណៈអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់61នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមនឹងផ្ដល់ឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើម800គ្រឿងដល់កម្ពុជាខណៈអ្នកជំងឺ COVID-19 កើនដល់ជាង5,000នាក់មេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំកំពូលពិសេសជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅភូមាអាជីវករផ្សារអូរឫស្សីរំពឹងថាផ្សារបើកពេញឆាប់ៗតែនៅបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្ជនាដោយនិយាយថាពិភពលោកត្រូវតែជំនះវិបត្តិដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់យើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសគោលដៅថ្មីនៃការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ផ្ទះកញ្ចក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពី50ទៅ52%នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលសកលលោកតាមអនឡាញស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានេះជាទស្សវត្សដែលយើងត្រូវតែធ្វើការសម្រេចដែលនឹងបញ្ជៀសផលវិបាកដ៏អាក្រក់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបង្កើនល្បឿនកាត់បន្ថយឧស្ម័ននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានសរសើរការប្រកាសរបស់លោក Biden ថាជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងដោយនិយាយថាការនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកនៅពេលត្រូវសាកសួរលោក John Kerry បេសកជនអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាគោលដៅនៃការប្រកាសលោកប្រធានាធិបតី Biden អាចសម្រេចបានប៉ុន្តែលោកថាតើវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ឬទេទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើនៅពេលសប្តាហ៍នេះគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្រិតនៅឆ្នាំ2005ដែរហើយសេតមីមានបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈោងទៅដល់គោលដៅនោះរួមទាំងការចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រើអគ្គិសនីដែលគ្មានឧស្ម័នកាបូនការប្រើប្រាស់រថយន្តតូចនិងរថយន្តធំដោយស៊ីសាំងតិចគាំទ្រការរក្សាទុកកាបូនមិនឲ្យចេញពីកន្លែងឧស្សាហកម្មហើយនឹងកាត់បន្ថយការប្រើឧស្ម័នមេតានជាការអអន់ចិត្តរបស់អ្នករៀបចំសន្និសីទកំពូលនិងអ្នកបដិឋានគឺប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺចិននិងឥណ្ឌាមិនបានធ្វើការសន្យាថ្មីអ្វីទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅកាន់រដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានមួយដែលក្នុងនោះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកហ៊ុនសែនរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនផងដែរបានចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រខណៈទីក្រុងត្រូវបានបិទគប់បង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកផងនោះបានព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចេញផុតពីភាពចលាចលបង្ហូរឈាមដែលកើតឡើងក្រោយពីយោធាប្រទេសនោះធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបបានចាប់ផ្ដើមជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីរដ្ឋប្រហារមកគឺមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយខ្លួននឹងស្របតាមជំហររួមណាមួយក្រោមមូលដ្ឋានកុងសុងស៊ីរបស់អាស៊ានគឺសម្លេង10ប្រទេសឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងបណ្ឌិតអ៊ីសាផលសាសាចារងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងមិននិយាយអ្វីមុនគេនោះទេទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារកម្ពុជាតែងតែនិយាយថាប្រទេសផ្សេងទៀតបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដែលបានប្រើអំពើហិង្សានិងគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង650នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងទៅដល់61នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន654នាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើននៅភ្នំពេញដែលមានចំនួន522នាក់និងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន113នាក់ករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានចំនួនសរុប 8,300 នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីមាន2នាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន61នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនោះមានចំនួន224នាក់ដោយសារករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចបិទគប់ក្រុងព្រះសីហនុបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាដូចគ្នានឹងការបិទគប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះតែលើកលែងករណីចាំបាច់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនិងការបំពេញការងារក្នុងវិស័យឯកជនដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានអនុម័តដោយសម្លេងលើសលប់នៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការបោះឆ្នោតមាន91សម្លេងទល់នឹង1សម្លេងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កើតទូនីតិថ្មីមួយនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីពន្យឺតការសើរើពិនិត្យមើលនៅបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់មូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបដល់អំពើហិង្សានៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងវិសោធនកម្មដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការប្រមូលទិន្នន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមទាំងនោះហើយនឹងបង្កើតបណ្ដាញទូរស័ព្ទឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងជនជាតិអាស៊ីដែលនេះអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋពរនីថាបណ្ដាលមកពីការបន្ទោសគ្មានមូលដ្ឋានថាជនជាតិអាស៊ីជាអ្នកនាំចូលវីរុស COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីម៉ាស៊ីK Hironi មកពីរដ្ឋ Hawaii ដែលជាអ្នកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមួយរូបនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើមកំណត់អាស៊ីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានសរសើរការបោះឆ្នោតដោយគណៈបកទាំង2នេះដែលបាននិយាយថាវាបានបញ្ជូនសារសាមគ្គីភាពដ៏ខ្លាំងមួយដល់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកនិងអ្នកកោះ Pacific អគ្គីភ័យមួយកន្លែងបានសម្លាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន13នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះស្របពេលដែលការបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខ្វះការថែទាំសុខភាពនិងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកជាលើកទី2នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានជាង 332,000 ករណីការកើនឡើងនេះបានប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈដោយមន្ទីរពេទ្យខ្វះបុគ្គលិកដោយសារអ្នកជំងឺច្រើនហួសហើយនឹងខ្វះខាតសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់
កັບផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមនឹងផ្ដល់ឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើម800គ្រឿងដល់កម្ពុជាខណៈអ្នកជំងឺ COVID-19 កើនដល់ជាង 5,000 នាក់មេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំកំពូលពិសេសជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅភូមាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចសេរីជនជាតិអាស៊ីជាប់ឈ្មោះចូលប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការយ៉ាងច្រើនជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករផ្សារអូរស្័យរំពឹងថាផ្សារបើកវិញឆាប់ៗតែនៅបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Blinken ស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនឹងវីរុសកូវីដ-19បេសកជនមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយការពារពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយឲ្យដឹងថាខ្លួនគ្រោងផ្ដល់ជំនួយជាបរិការពេទ្យដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើម800គ្រឿងនិងម៉ាស់ពេទ្យជាង2លានខណៈអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងដល់ទៅជាង 5,600 នាក់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ដំណឹងនេះដោយថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកហូលារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់បរិក្ខារពេទ្យដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងនិងម៉ាស់ជាង2លានខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួនអ្នកជំងឺមានទៅដល់ជាង 5,600 នាក់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មាន VN Express ផងដែរបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនឹងផ្តល់ជំនួយបរិក្ខារពេទ្យរួមមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងនិងម៉ាស់ពេទ្យប្រមាណ2,300,000ដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អង្គភាពព័ត៌មានវៀតណាម VN Express ឲ្យដឹងថាការសម្រេចផ្តល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងក្រោយមានជំនួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកកូវៀនថាញ់ឡុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកម៉មប៊ុនហេងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលវៀតណាមក៏នឹងជួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយការបញ្ជូនអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងឧបត្ថម្ភឧបករណ៍សុខាភិបាលផ្សេងទៀតមកកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវការរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមមានឆន្ទៈដើម្បីភ្ជាប់ទីកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកជំនាញទៅវិញទៅមកប្រសិនបើចាំបាច់ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមិនឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Telegram VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលោកកូវៀនថាញ់ឡុងត្រូវបានសារព័ត៌មាន VN Express ដកស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាមេរៀនរបស់វៀតណាមក្នុងចំណោមមេរៀនជាច្រើននោះគឺការបង្ការនិងការប្រយុទ្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលហើយនិងប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោកឡុងត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងទីតាំងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៃប្រទេសទាំងពីរមានន័យថាវិជ្ជបណ្ឌិតអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក នៅការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគឺនៅពេលពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19ការឆ្លងជំងឺនេះបានរៀលដាលដល់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងជាដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងថ្មីមានជាង650នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមាន8300នាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង5600នាក់ខណៈកម្ពុជាកំពុងខ្វះខាតកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រសួងសុខាភិបាលបាននិដឹងថាអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់61អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលោកទឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពយល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយក្នុងការផ្តល់ជំនួយបរិក្ខារពេទ្យមកកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងមនុស្សធម៌ដែលអាចជួយកម្ពុជាបន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19
វិជាការងារមនុស្សធម៌ហើយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងប្រទេសមួយនៅក្នុងអាស៊ានគឺខ្ញុំគិតថាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាមានលទ្ធភាពខាងណាគឺអាចជួយគ្នាបានអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដោយកម្ពុជាបានបញ្ជូនម៉ាស់និងបរិខាពេទ្យច្រើនទៅចែកជូនប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាទីម័រឡេសនិងនេប៉ាល់នៅគ្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមាដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារនិងការសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់តែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះមិនអាចទាយទុកបានចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនោះទេទោះជាអាស៊ានពង្រីកទូនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិភូមិជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាភូមិដែលផ្ទាល់ក្តីលោកសុកកាមេរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសដែលក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាបានដាក់គម្រោងការជួបប្រជុំកំពូលផ្ទាល់មុខគ្នាមួយថ្ងៃនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍យោធាភូមិមីងអ៊ុំឡាំងដែលរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិនិងរងទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ភូមិរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីតំណែងនិងសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាជាង240នាក់នៅក្នុងពេលបង្ក្រាបដោយឃោឃៅនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកដែលការនេះត្រូវគេគិតថាធ្វើឲ្យសមាគមដ៏មានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកមួយនេះរងការប៉ះទង្គិចនិងរងការចោទប្រកាន់ថាបរាជ័យមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចេញជាលទ្ធផលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាតំបន់និងសកលបានថ្លែងថានេះជាកលៈទេសៈចាំបាច់សម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានរោគមធ្យោបាយការទូតនយោបាយណាមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងភូមិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាហើយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយសូម្បីតែអាស៊ានក៏ពុំទាន់មានជំហរណាមួយគ្រប់គ្រងដែរ
ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានបេតបមីងអងលៀនចូលរួមនោះក៏មិនមែនថាជា head of state ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហ្នឹងដែរគ្រាន់តែជាតំណាងនៃរបបសឹកយោធានឹងដើម្បីមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកគេព្រោះថានេះគឺជាឱកាសមួយដែរដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផ្ដល់សារប្រកាសមួយជាក់លាក់មួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រើហិង្សាសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងហើយទី2ស្វែងរកដំណោះស្រាយការចរចានយោបាយណាមួយរវាងភាគីជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសភូមិនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងតែជាអាចទូនទីរបស់អាស៊ានដើម្បីជំរុញដាក់សម្ពាធទ ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយោធានឹងកម្ពុជាប្រហិង្សាទី2ជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយហើយជំរុញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសភូមាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរដែលជាប្លុកប្រកាន់នយោបាយកុងសង់ស៊ីសឯកច្ឆ័ន្ទនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះពេលនេះភូមាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយរបស់ក្រមស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានសូជីដែលត្រូវក្រមយោធាបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងពីអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានចោទជាសំណួរថាតើការសន្យាឬជាលេសបន្តអំណាចដែលរបបសឹកភូមាសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាស៊ាននិងអន្តរជាតិត្រូវការបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះនៅពេលត្រូវបានអ្នកកសែតសួរនៅអតីតស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអាន់តូញ៉ូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ដីពីបញ្ហាភូមាលោកស្តេហ្វានឌូសេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
The Secretary General is hopeful of a very strong unified voice from ASEAN.
លោកអគ្គលេខាធិការសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងមានសំឡេងរួមពីសមាគមអាស៊ានសមាគមអាស៊ានជាប្លុករួមមួយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយយើងសម្រេចបានគោលដៅដែលយើងចង់បាននោះគឺការវិលត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងៗទៀតក៏មានសំឡេងសំខាន់និងតួនាទីសំខាន់ផងដែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសារដ៏មានទម្ងន់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះ
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលនេះហើយគឺលើកលែងតែមេដឹកនាំប្រទេសថៃគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូតេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងប្រឈមមុខឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនោះបានប្រកាសថានឹងមិនចូលរួមទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានដោយបញ្ជូនត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចូលរួមជាជំនួសវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមានព្រះរាជសន្ទរកថាបើកនិងបិទដោយព្រះមហាក្សត្រប្រទេសប៊្រុយណេព្រះចៅស៊ូលតង់ហាជីហាសិនៃបូឃៀដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះនិងសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានជាសមាជិកអំពីបញ្ហាកសាងសហគមន៍អាស៊ានបញ្ហាទំនាក់ទំនងខាងក្រៅប្រទេសនិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេនឆ្នាំបន្ទាប់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងបន្តទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបញ្ហាភូមាត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវលើកឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊នៅពេលនោះដោយសារតែគូកាមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកបានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះរួមទាំងកម្ពុជាផងបានបង្ហាញជំហរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយទទូចដល់មេដឹកនាំភូមាឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំភូមាដែលបង្ក្រាបពលរដ្ឋមិនញញើតនឹងការអំពាវនាវនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានានោះចាត់ទុកថាចលនាបះបោររបស់ពលរដ្ឋភូមាគឺជាការចង់បំផ្លាញប្រទេសភូមាលោកធុនខិននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Rohingya ភូមាប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burmese Rohingya Organization UK ហៅថា BRUK បានថ្លែងថារបបមេដឹកនាំយោធាលោក Ming Aung Hlaing បានសម្លាប់ពលរដ្ឋសឹងតែរាល់ថ្ងៃដែលសហគមន៍អាស៊ានត្រូវថ្កោលទោសដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកថាជាការជួយភូមាកុំឲ្យជួបមហន្តរាយ
This is someone who United Nations and others have accused of genocide. He should face court.
Min Aung Hlaing គឺជាមនុស្សដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកដទៃទៀតបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍បរិះនេះគួរត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការមិនមែនត្រូវផ្ដាល់កំរាលព្រំក្រហមទេ
លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានគឺជាឱកាសចុងក្រោយមួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិបត្តិភូមាហើយមេដឹកនាំអាស៊ានមិនត្រូវការពៀមេដឹកនាំយោធាភូមាទេនៅក្នុងពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើកិច្ចការទូតគួរឲ្យសរសើរដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាភូមានេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើប្រធានអាស៊ាននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ក្រោយពីប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះបែបណាពីបញ្ហាភូមិហើយថាតើអាចនឹងចេញរួចឬក៏យ៉ាងណាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ជាឯកច្ឆន្ទឬទេដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកពីសាមគ្គីភាពថាមានទស្សនវិស័យតែមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយនិងសហគមន៍តែមួយនោះសមាគមអាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់ហើយព្យាយាមនៅជាអភិជាក្រិតរវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមមានប្រទេសប៊្រុយណេកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមជាដើមរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សព្រមមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមដោយសេរីដែរប្រសិនបើអំពើហិង្សានៅទីនោះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងអស់ដែលមានអធិបុលជាពិសេសប្រទេសនៅជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដាក់សម្ពាធរួមគ្នាទៅលើរបបយោធាកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ចប់ការគាបសង្កត់និងការសម្លាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលអាចនឹងក្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងត្រូវតែបញ្ឈប់លោកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Bachelet លើកឡើងថាលោកស្រីឧត្តមស្នងការមានការភ័យខ្លាចថាការបន្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះអាចហែកហួរប្រទេសមួយនេះនិងនាំទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយនៅប្រទេសសេរីដែរអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ថ្លែងថា
The High Commissioner states that there are clear echoes of Syria in 2011 there too we saw peace
លោកស្រីឧត្តមស្នងការលើកឡើងថាមានស្ថានភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយនៅសេរីក្នុងឆ្នាំ2011ដែរនៅទីនោះយើងក៏ឃើញមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលត្រូវប្រឈមនឹងកងកម្លាំងដែលមិនមានសមាមាត្រនិងមិនចាំបាច់ការគាបសង្កត់ដល់ប្រិយផ្សៃនិងរំរាយទៅលើប្រជាជនខ្លួនបណ្ដាលឲ្យបកគលមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធហើយក្រោយមកនឹងមានអំពើហិង្សាកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅទូទាំងប្រទេស
សង្គ្រាមស៊ីវិលមួយទូស្វាត់នៅសេរីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួនប្រមាណ400,000នាក់បានស្លាប់មនុស្សចំនួន 11.7 លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយមនុស្សជាង11លាននាក់ត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់អ្នកស្រីឆាំដាសានីថ្លែងថារបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីដើមខែមេសាគឺជាស្ថានភាពសាហាវនិងអាក្រក់ខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាថាត់ម៉ាន់ដូបានវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលជាមួយនឹងគ្រាប់បែកដៃបញ្ជាដោយរ៉ុកកែតនិងកាំភ្លើងត្បាល់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់82នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធឆ្នៃបណ្ដោះអាសន្នឬដែលអាចកែឆ្នៃបានក្នុងការការពារខ្លួនហើយការប៉ះទង្គិចរវាងយោធានិងក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរដ្ឋខាឈិនរដ្ឋឆានិងរដ្ឋខេនកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីឆាំដាសានីថ្លែងថា
As arrests continue, with at least 3,080 people currently detained, there are reports that 23 people have been sent.
ខណៈការចាប់ខ្លួននៅតែបន្តមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3080នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលនេះមានរបាយការណ៍ថាមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីមានសវនកម្មសម្ងាត់រួមមានអ្នកតវ៉ា4នាក់និងមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងនយោបាយការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួន
អ្នកស្រីឆាំដាសានីថាសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែដួលរលំអ្នកស្រីថាមនុស្សរាប់លាននាក់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេហើយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចរកអ្វីបានអ្នកស្រី Bachelet បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាស្ថានភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រីថាបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងហិរញ្ញប្បទានដល់មេដឹកនាំយោធាដែលអាចនាំឲ្យមានការសម្លាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការឆ្នាំនេះមាន6នាក់ជាជនជាតិអាស៊ីឬជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពចម្រុះកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនានានៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះអំពីថាតើការឈ្នះរបស់ជនជាតិអាស៊ីអាចមានអត្ថន័យដូចម្តេចចំពោះវិស័យខ្សែភាពយន្តនិងវិស័យផ្សេងទៀតអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
All right, let's just do one.
អ្នកស្រី Chloe Chow ជាស្ត្រីអាស៊ីដំបូងដែលបានចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការផ្នែកអ្នកដឹកនាំរឿងល្អជាងគេសម្រាប់រឿង Nomadland ដែលទទួលបានការតែងតាំង6រួមទាំងរង្វាន់ភាពយន្តល្អជាងគេផងដែរ
My mom said that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
អ្នកស្រី Chloe Chow ផលិតករភាពយន្ត Nomadland ថ្លែងថា
to tell the story of the road of nomadic living we have to understand
ដើម្បីនិទានរឿងជីវិតរសាត់ដូចចោតនេះយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជាវាតេទៀងមនុស្សទាំងនោះការិគុណរបស់អ្នកស្រីកាលពីមុនលើរបបកុម្មុយនីសិនធ្វើឲ្យមានការរារាំងមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តអ្នកស្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រីអែនខូសាស្រាសាចានៅឯសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាថ្លែងថាវាគួរឲ្យបារម្ភគណៈចិនកំពុងខ្លាចជាទីផ្សារផលិតភាពយន្តធំជាងគេលើពិភពលោកអ្នកស្រីខូសាស្ថ្លែងថា
This becomes a huge question at the intersection of Hollywood and China because not only is
នេះជាសំណួរសំខាន់មួយរវាង Hollywood និងចិនព្រោះអ្នកស្រី Chloe Zhao មិនគ្រាន់តែអាចឈ្នះរង្វាន់ Oscar ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកដឹកនាំរឿងខ្នាតធំដែលនឹងត្រូវការចំណូលយ៉ាងច្រើនពីចិនផងដែរភាពយន្តកូរ៉េអាមេរិកមីណារីអំពីគ្រួសារកូរ៉េអាមេរិកដែលតស៊ូនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងរដ្ឋ Arkansas កំពុងទទួលបានការតែងតាំង6ផងដែររួមមានរង្វាន់ផ្នែករូបភាពល្អជាងគេតែប្រកួតជាមួយរឿង Nomadland លោក Lee Isaac Chung ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងថារឿងបង្ហាញពីជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកមិនគួរចាត់ទុកថាជារឿងអាស៊ីនោះទេ
For me the priority in
អតិភិបក្នុងភាពយន្តនេះគឺបង្ហាញថាតើជនអន្តោប្រវេសន៍ជានរណាអ្នកដែលមកពីរដ្ឋភាគខាងត្បូងជានរណាឬអ្នកកាន់សាសនាជាមនុស្សដូចម្តេច
លោក Steven Yeun ក៏ជាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកទី1ដែលចូលប្រកួតផ្នែកតួអង្គល្អជាងគេក្នុងការដើរតួជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលតស៊ូយ៉ាងពិបាកនៅក្នុងឆាកជីវិតអ្នកស្រីយងយុកជុងតួអង្គកូរ៉េជើងចាស់ចូលប្រកួតផ្នែកតួអង្គរងសម្រាប់ការសម្ដែងជាលោកយាយដែលមករស់នៅអាមេរិកដើម្បីជួយគ្រួសារអ្នកស្រីប្រាប់ VOA អំពីតួអង្គទូទៅរបស់អ្នកស្រីនេះជាអ្វីដែលម្ដាយទាំងអស់ធ្វើមិនថាកូរ៉េឬអាមេរិកទេគឺលក្ខណៈសកលហេតុនេះហើយបានជាគេចូលចិត្តរឿងនេះលោក Riz Ahmed ជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតអាស៊ីក៏ក្លាយជាជនមូស្លីមដំបូងដែលចូលរួមប្រកួតផ្នែកតួអង្គល្អបំផុតសម្រាប់រឿង Sound of Mero ដែលលោកដើរតួជាមនុស្សថ្លង់ដោយសារតែលោកជាអ្នកវាយស្គររឿង Better Day ដឹកនាំដោយលោក Derek Chang មកពីហុងកុងចូលរួមប្រកួតផ្នែកភាពយន្តអន្តរជាតិល្អជាងគេហើយរឿង Donald Split ចូលរួមប្រកួតផ្នែកភាពយន្តឯកសារខ្លីដែលផលិតដោយជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើត Norway ដែលបង្ហាញពីភាពវឹកវរនៃកុបកម្មឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020នៅហុងកុងគណៈជនបង្ក្រាបបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការឆ្លើយតបនឹងរឿង Donald Split និងរឿង Nomadland រដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទាំងអស់មិនឲ្យផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធី Oscar ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករផ្សារអូរិស័យរំពឹងថាផ្សារនឹងបើកវិញឆាប់តែនៅបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Blinken ស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនឹងវីរុសកូវីដ-19បេសកជនមីយ៉ាន់ម៉ា
អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយការពារពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីអាជីវករនិងសន្តិសុខក្នុងផ្សារអូរិស័យត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបិទផ្សារនេះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមេសាមកក្រុមអាជីវករដែលមិនអាចប្រកបរបរនៅផ្សារបាននិងកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះលើកឡើងថាពួកគេរំពឹងថាផ្សារអូរិស័យនឹងបើកដំណើរការវិញឆាប់ឆាប់ដើម្បីពួកគេអាចប្រកបអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណូលវិញបានហើយស្របពេលដែរខ្វល់ពីចំណូលក្រុមអាជីវករក៏នៅតែបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថិតក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញផ្សារអូរិស័យតែងតែមានសភាពអ៊ូអរតាំងពីពេលព្រឹកដល់ពេលល្ងាចដែលផ្សារនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបណ្ដុំទៅដោយការទិញលក់ដុំនិងរាយស្ទើរគ្រប់មុខទំនិញរួមទាំងសម្ភារបំពាក់អាហារស្រស់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមេសាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងក្នុងចំណោមអាជីវករនិងសន្តិសុខជាង30នាក់នៅក្នុងផ្សារអូរិស័យនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទផ្សារនេះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងទោះបីស្ថិតក្នុងអាគារ3ជាន់ផ្សារដ៏ធំមួយនេះតែងតែស្ថិតក្នុងសភាពណែនចង្អៀតនិងតានតឹងដែលងាយបង្កើតជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសារហូតមកដល់ពេលនេះផ្សារអូរិស័យដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរនិងមានចរាចរណ៍មកមានញឹកជុំវិញបរិវេណផ្សារបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយនៅខាងមុខផ្សារមានដាក់ខ្សែចងហុំព័ទ្ធមិនឲ្យមានការចេញចូលបន្ថែមលើនេះអាជីវករទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួននិងខ្លះទៀតតម្រូវឲ្យទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ជាដើមធ្លាប់តែប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃដោយលក់ទំនិញនិងផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនដែលដើរផ្សារអាជីវកររាប់រយនាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរទាំងខាត់បងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីកុយពុទ្ធីជាជាងអ៊ុតសក់ម្នាក់ក្នុងផ្សារអូរិស័យក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីអាចរកប្រាក់ចំណេញបានពី 80,000 ទៅ 100,000 រៀលមុនពេលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលខ្លាំងចាប់ពីខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែនៅពេលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមរាលដាលខ្លាំងចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំង
អំឡុង COVID ហ្នឹងជាការថ្ងៃណាអត់កាយឆាយ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃឯងបានហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រឈមមុខច្រើនហើយអត់ដាច់ហើយអត់ទឹកអត់ភ្លើងហើយនឹងមិនរោគទៀត
នៅពេលផ្សារត្រូវបានបិទដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀត
ហើយនិយាយរួមទៅវាបាក់ដែរបងព្រោះឥឡូវគេថាប្រទេសអញ្ចឹងយើងមានចំណូលចំណូលចូល
បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកុយពុទ្ធីកំពុងធ្វើចតាឡីស័កនៅផ្ទះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីអាខានមិនបានប្រកបរបររកចំណូលប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវបន្តបង់ថ្លៃតូបដែលមានតម្លៃ400ដុល្លារជារៀងរាល់ខែបើទោះបីជាផ្សារត្រូវបានបិទក៏ដោយ
និយាយរួមទៅប្រហែលទាំងអស់ផងនិយាយរួមដល់ឥឡូវបើគាត់ថានេះអត់យកទឹកភ្លើងយើងអត់បញ្ហាតែសំខាន់គឺថ្លៃតូបហ្នឹងថ្លៃតែពេលអញ្ចឹងគ្នារត់អត់រួចទេទាំងអស់គ្នាតែប្រហែលក៏មិនដឹងមិនបើម្ចាស់តូបគេក៏ថាគេក៏នេះវាមានហេតុផលរបស់គេដែរ
ដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីកុយពុទ្ធីអាជីវករក្នុងផ្សារអូរិស័យជាច្រើនអ្នកទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតដោយសារការបិទផ្សារអ្នកស្រីជាមុំគឺជាអាជីវករលក់ធូបមួយរូបនៅក្នុងផ្សារអូរិស័យអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីបញ្ហាជីវភាព
ពីមុនមកយើងតែមួយថ្ងៃដោះចែកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទេយើងអត់មានដល់សល់លុយច្រើនទេក៏យើងលក់ដូរទីអញ្ចឹងទៅតែពេលឥឡូវបិទទាំងនឹងតែបិទផ្សារហូបញ៉ាំទាំងនឹងទៅនឹងចេញគេបិទដែរយើងក៏ណាអត់រួចទេ
គណៈខ្វាយខ្វល់ពីប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីជាមុំបានរៀបរាប់ថានៅមុនពេលអាជ្ញាធរប្រកាសបិទផ្សារអ្នកស្រីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការឆ្លងនៅពេលដែលតូបលក់ដូរក្បែរតូបរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានប្រធានផ្សារប្រកាសថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ទ
ូមកគឺផ្ទះខាងណាខាងនោះចឹងទេកន្លែងតូបនេះតូបនោះចឹងគេថាអូតូបនេះតូបនេះប៉ុណ្ណាឆ្លងហើយចេះតូបនោះតូបនេះចឹងទៅបានប្រធានផ្សារយើងធ្វើការទប់កាត់បាញ់អកលបាញ់អីទៅអ្នកមកពីអីចឹងពីដើរចាក់មកចាក់អីចឹងទៅតែពេលទូខាងមែនទៅគណៈកម្មការសាមានប្រកាសឲ្យបិទបិទឲ្យយើងទៅធ្វើតេស្តពរណាហ្នឹងធ្វើតេស្តទៅអ្នកណាមានទៅឡានគេមកយកយើងទៅតេស្តទៅអីចឹងទៅ
សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងនិញជ័យក្រោយពីបានទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាអ្នកស្រីមិនបានឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសានេះផ្សារអូរឫស្សីដែលមានអាជីវករប្រមាណជា 4,500 នាក់ត្រូវបានបិទអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសានេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងផ្សារអូរឫស្សីដែលបានរកឃើញមានចំនួន378នាក់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញអាជីវករមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីស្រីគង់អ្នកលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងផ្សារអូរឫស្សីក៏បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានការរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចំនួនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពេលដែលមានការប្រកាសបិទផ្សាររយៈពេល2សប្តាហ៍នៅពេលនេះអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តនៅតែផ្ទះហើយមិនអាចរកចំណូលបានតទៅទៀតអាជីវករវ័យ55ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្លែងរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យផ្សារបើកមកវិញឆាប់ៗដើម្បីអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅរកចំណូលទប់ទល់ជីវភាពដែលកំពុងប្រឈមឡើងវិញបើទោះបីជាអ្នកស្រីក៏នៅបារម្ភថាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះអាចនឹងឆ្លងកាន់តែខ្លាំងក៏ដោយ
បើសិនជាយើងបើកហើយវាអាចប៉ះពាល់ការឆ្លងទៀតយើងវាប្រឈមមុខនឹងហេតុផលដែរឬការឆ្លងអញ្ចឹងបងសំខាន់នៅលើការជួយស្ដែងបងជីវកោយើងចង់តែបានលក់ឆាប់ៗទៅព្រោះយើងអត់លក់វាអត់មានអីចំណូលអញ្ចឹងណាបង
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាផ្សារអូរឫស្សីនឹងត្រូវបើកវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសានេះឬអាចបិទបន្តនោះទេស្របពេលដែលអាជ្ញាធររកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្នុងចំណោមអាជីវកនិងសន្តិសុខក្នុងផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានធានារ៉ាប់រងផ្នែកសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពចំពោះសម្ភារៈនិងអីវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទរបស់អាជីវករដែលបានរក្សាទុកក្នុងតូបនីមួយៗមិនឲ្យបាត់បង់និងមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗឡើយលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាថាអាជ្ញាធរអាចជួយក្នុងការរក្សាការពារទំនិញរបស់អាជីវករព្រមទាំងសម្រួលអំពីការមិនយកថ្លៃសេវាផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលតូបអាជ្ញាធរមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍បានទេលោកមេតមីភក្តីបន្ថែមថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅផ្សារអូរឫស្សីចាប់ផ្ដើមថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរនៅបន្តសិក្សាមើលអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវបើកផ្សារអូរឫស្សីវិញក្រោយបិទរយៈពេល14ថ្ងៃឬត្រូវបន្តបិទបន្ថែម
បើសិនជាស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលក្នុងតំបន់របស់ទីតាំងមួយជាពិសេសឧបមាថាយើងនិយាយពីសាអូសៃចឹងបានល្អប្រសើរអានឹងយើងនៅបណ្ដិលិតនឹងការបើកឲ្យការឡើងវិញ
ក្រៅពីផ្សារអូរឫស្សីផ្សារចាក់ដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបានបិទដោយសារមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រមាណជា18ករណីផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅកម្ពុជាមានចំនួន 5,218 នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន 2,858 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 2,319 នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួនប្រមាណ37នាក់រាយការណ៍ប្រធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យបានពេញលេញអំពីជំងឺ COVID-19 ដល់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលនាំឱ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Blinken បានអំពាវនាវដល់ចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតឱ្យបង្ហាញដំណោះស្រាយនឹងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលទៅថ្ងៃអនាគតលោកខនព្រីដាមៀរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានរិះគន់ខ្លាំងដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវកាលពីដំបូងរបស់ខ្លួនដល់ការគំរាមកំហែងរបស់ virus corona កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនដែលលោកបាននិយាយថាការនេះបានបណ្តាលមានផលប៉ះពាល់ដល់ធនធាននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនដឹងអំពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះទេអ្វីដែលចិនត្រូវធ្វើនៅពេលនោះគឺការផ្ដល់លទ្ធផលដល់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនចែកចាយព័ត៌មាននិងផ្ដល់ដំណាភាពពិតប្រាកដទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងมันមានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពីប្រទេសចិនអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Blinken នេះទេអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏បានវិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការឆ្លើយតបរបស់ចិនដែលជារឿយៗបានប្រើពាក្យដូចជាផ្ដាសាយចិនឬគង់ភ្លូដើម្បីពណ៌នាអំពីជំងឺនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅលើពិភពលោកដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 2.9 លាននាក់បានបង្ហាញនៅអ្វីដែលចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលយើងកំពុងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 យើងក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពសកលលោកខ្លាំងក្លាជាងមុនមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាបញ្ហានេះនឹងមិនកើតមានឡើងម្ដងទៀតឬប្រសិនបើវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតយើងអាចចាត់វិធានការជាមុនបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការតាំងចិត្តពិតប្រាកដដល់ដំណាលភាពការចែករំលែកព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់ពួកអ្នកជំនាញការនេះមានន័យថាពង្រឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការនេះដើម្បីអាចធ្វើដូចនេះបានហើយចិនត្រូវតែចូលរួមផងដែរលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបន្តការស៊ើបអង្កេតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើលើប្រភពនៃ virus នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនដែលយើងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងរារាំងកុំឲ្យវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតដោយហេតុនេះហើយយើងចាំបាច់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីខែមីនាថាវីរុសនោះប្រហែលបានចាប់ផ្ដើមពីសត្វប្រចៀវហើយថាវាមិនទំនងតតែសោះថាការឆ្លងនោះបានកើតចេញពីការធ្លាយមេរោគនោះពីមន្ទីរពិសោធន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និយាយថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀតពលរដ្ឋពេញវ័យទាំងអស់ដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតពីអាយុរបស់ពួកគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបានទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការទទួលខុសត្រូវដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់មួយហើយយើងនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកលើការជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកទាំងមូលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុនេះហើយជាមូលហេតុគឺតរតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបើមិនអីចឹងទេវានៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់យើងពីព្រោះដរាបណា virus នោះអាចបំផ្លាញថ្មីនៅទីណាហើយបន្តមកវាអាចវិលត្រឡប់មកឆ្លងយើងវិញបានអ្នកការទូតចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការចូលរួមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឡើងវិញដែលលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញមានគោលបំណងធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងនោះមានគ្រប់គ្រាន់ឡើងជាពិសេសដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមយើងបានរៀបចំចាត់ចែងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតជាមួយឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដែលហៅថាចក្រភពប្រទេសដើម្បីបង្កើនផលិតផលវ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោកព ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa-khmer-service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voa-khmer-service សូមអរគុណ
បេសកជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចរម៉ូតុនបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យការពារប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាដែលលោកបានជំរុញឲ្យមានការកំណត់ឲ្យមានតំបន់គ្មានការហោះហើរទណ្ឌកម្មអាវុធនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីម៉ាក្រេតបាសៀរៀបការអំពាវនាវនេះឲ្យលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាលោកខ្យមូតុនបេសកជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យការពារប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាដោយការកំណត់ឲ្យមានតំបន់គ្មានការហោះហើរទណ្ឌកម្មអាវុធនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតលោកខ្យមូតុនបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំមិនផ្លូវការមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិជាការចាំបាច់ដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាត់វិធានការខ្លាំងក្លានិងបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិធានការរួមខ្លាំងក្លាគឺត្រូវការបន្ទាន់ពេលវេលាគឺពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងសូមចាត់វិធានការនៅពេលឥឡូវនេះបេសកជនរូបនេះលេចមុខច្រើននៅក្នុងព័ត៌មានការពីខែកុម្ភៈដោយសារតែលោកប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាជាសាធារណៈលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងជំនួយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យមានការផ្អាកការវិនិយោគបរទេសរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានស្ដារឡើងវិញលោកបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពីអំពើសាហាវយង់ឃ្នងទង្វើខុសខើនឹងអមនុស្សធម៌ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយយោធាតាមរយៈវិធានការរួមនិងច្បាស់លាស់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយគ្មានការរារែកនៅក្នុងការថ្លែងបែបការទូតមជ្ឈបាយចាំបាច់ទាំងអស់ជាទូទៅចង់សម្ដៅលើវិធានការបែបយោធា
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់ផុងក្នុងភាពចលាចលនិងអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីស៊ូជីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដាក់ឃុំមកយោធាបានអះអាងថាមានការលើកបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបក NLD បានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានច្រានចោលការអះអាងនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេឃើញមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសដែលយោធាបានព្យាយាមបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅជនស៊ីវិលជាង600នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារមួយចំនួនផងដែរត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សជិត 3,000 នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបយងតាមសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Assistant Association for Political Prisonersកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងលើនេះត្រូវបានរៀបចំដោយចក្រភពអង់គ្លេសដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Barbara Woodward បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានយោធាព្យាយាមបំបិតពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះរួមមានទាំងអ្នកស្រី Zin Ma Aung ផងដែរអ្នកស្រីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីដែលតែងតាំងដោយក្រុមតំណាងសមាជិកសភានៃគណៈបក NLD ដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងក្រុមតំណាងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណៈកម្មាធិការតំណាងសភាមីយ៉ាន់ម៉ា COPH អ្នកស្រីបាននិយាយថា ការប្រើកម្លាំងខ្លាំងក្លាមិនបង្អង់ដៃរបស់យោធាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ។អ្នកស្រីស៊ីនម៉ាអុងបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេវិញ
។លោកសៃសេមខាំមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងរងគូននិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយផ្កាធ្នង់ពណ៌លឿងដែលជានិមិត្តរូបឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាប្រៀបដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងផ្កាធ្នង់មិនឲ្យរីកដូចនេះដែរគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់យុវជនដែលជឿថាសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសំខាន់លើអ្វីៗទាំងអស់លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចអត់ទ្រាំបានជាមួយនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយនោះទេគឺពួកគេជំនះនឹងការពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយភាពក្លាហានលោក Richard Hosey អ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៃអង្គការ International Crisis Group បានផ្ដល់ការវាយតម្លៃក្នុងលក្ខណៈក្រៀមក្រោះលើគន្លងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅបន្តដោយគ្មានដំណោះស្រាយដូចនេះលោកបានប្រមាណដូចនេះថានិយាយដោយសាមញ្ញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជិតធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដួលរលំរាត់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការអាជីវកម្មនានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានជាប់គាំងហើយវាមានផលប៉ះពាល់លើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសដែលអាចបណ្ដាលឲ្យឈានទៅដល់វិបត្តិកង្វះស្បៀងអាហារលោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជិតដួលរលំហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺថាអំពើហិង្សាដោយអាវុធរបស់ជនជាតិភាគតិចកំពុងកើនឡើងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Christine Schraner Bugener ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Schraner Bugener បានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដើម្បីបានការអនុញ្ញាតពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាយោធាបានបដិសេធសំណើរបស់អ្នកស្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះផងដែរអំពីសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយថាជួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើអ្នកអាចឃើញឬក៏ឮការប្រជុំនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈរជាមួយអ្នកក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបាននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះអ្នកស្រីបានជំរុញសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការជាក់ច្បាស់ដោយបានបញ្ជាក់ថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការថ្កោលទោសរបស់ពួកគេប្រទេសអេស្តូនីដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេស្តូនីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Sven Jürgensen បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គភាពតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអំណាចត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងការការពារប្រទេសនានាដែលជួបហានិភ័យនិងត្រូវតែរិះរោសគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះយើងគួរតែព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាពិសេសទណ្ឌកម្មអាវុធដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីបញ្ឈប់អំពើសាហាវយង់ឃ្នងទាំងនេះប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងអាវុធដ៏ឧក្រិដ្ឋជនកន្លងមកប្រទេសរាប់សិបបានអនុវត្តវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធទ្វេភាគីលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់នៅឡើយទេដោយភាគច្រើនទំនងជាបណ្ដាមកពីប្រទេសចិននិងរារាំងវិធានការដូចនេះអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានិងការបង្ហូរឈាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់នោះទេអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូនានាតាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.